Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o kaosu koji vlada na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili filozof Esad Bajtal i politolog Mile Lasić. Bilo je riječi o tome kako političari vladaju Bosnom i Hercegovinom šireći strah od drugih nacija. Zašto se oni, koji su se do skora borili za ministarske fotelje, sada odriču vlasti? Da li je točno da se u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini ne zna ko je vlast, a ko opozicija? Da li će u predizbornoj kampanji, koja je već počela, političari nastojati da još više posvađaju narode u Bosni i Hercegovini kako bi se održali na vlasti, kako sadašnja garnitura političara blokira svako približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji? Zašto nema šanse da se Bosna i Hercegovina obračuna sa svojim Sanaderima i Miškovićima? Zašto u Bosni i Hercegovini nema masovnih socijalnih protesta, iako je pola milijuna ljudi nezaposleno, a 700 tisuća živi ispod granice siromaštva? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ćorsokaku u kome se našla Bosna i Hercegovina i iz koga se ne vidi izlaz. Naši sagovornici su filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Gospodine Bajtal, da li se ovo u čemu se sada Bosna i Hercegovina nalazi može nazvati haosom?
Pa mi to nazvali haosom. Haos je na sceni. To što se ovdje zbiva i događa zapravo izmiče našem jeziku i mogućnosti formulacije da se tačno i precizno kaže o čemu se zapravo radi.
A o čemu se radi?
E pa eto, radi upravo o tome što ne možemo formulisati, što ne možemo dati neki deskriptivni opis haosa koji je na sceni. Ali to nije spontani haos. Ja mislim, i ne samo da mislim, nego se ovdje racionalni ljudi i umovi slažu oko toga da je na sceni jedan scenario dobro sistematski zasnovan koji se odvija u ime grupnih, odnosno stranačkih, a posebno u ime ličnih interesa onih koji vladaju javnom i političkom scenom Bosne i Hercegovine.
Gospodine Lasiću, kako biste vi opisali ovaj haos koji vlada u Bosni i Hercegovini?
Mi živimo zapravo demokraturu, a ne demokraciju. Dakle, u formalno-demokracijskom ambijentu imamo sva moguća izvitoperenja poznatih pravila i svugdje tamo gdje se upravlja pomoću straha od drugoga, mi imamo oblike demokracijski izvitoperenja, dakle demokraturu.
Gospodine Bajtal, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lasić da se u Bosni i Hercegovini upravlja pomoću straha od drugog?
Pa naravno, strah je konstituenta ove vlasti i ovih vlasti, jer nažalost moramo govoriti u množini, još od 90. godina. Strahom je zapravo sve to počelo, strahom se sve to odvijalo, jer nema većeg straha, od ratnog meteža, od ratne neizvjesnosti, od ratne gladi i od svega onoga što ga je pratilo. Pa je onda nekim drugim sredstvima nastavljeno i poslije rata. Građani ovdje ne postoje kao građani, ne postoje kao učesnici demokratskog procesa, kako je to uobičajeno u demokratskim društvima naprednih i dobro organizovanih zemalja svijeta, nego su u pitanju podanici. A podanicima se, i sad se vraćam na izraz kolege Lasića, podanicima se može vladati upravo tako, pomoću straha ili bića. Bio bić simbolički ili stvarni, tek on je u igri i ovdje je strah ono sredstvo pripitomljavanja građana, odnosno podanika, i njihovo sprečavanje da ustanu u svoju samoodbranu. Zato imate činjenicu da u Bosni i Hercegovini ili nemate građanske pobune ili je ona sporadična. I tako stvari mirno teku.
Gospodine Laziću, nedavno je londonski ekonomist napisao da Bosna i Hercegovina spada među 11 najrizičnijih zemalja u svetu u kojima se očekuju socijalni nemiri. Bilo je i ranije takvih prognoza, međutim u Bosni i Hercegovini i pored toga što je pola miliona ljudi nezaposleno, što svaki peti građanin živi od 1,5 eur dnevno, toliko može da potroši, a zato se može kupiti samo hleb i mlijeko, socijalnih protesta nema. Kako vi to tumačite, gospodine Lasiću?
Sustav je korumpirao do posljednjega čovjeka do kojega je mogao doprijeti, i to raznim malim pogodnostima ili izvjesnim sigurnostima, kažemo to tako. Mi imamo vojsku ljudi koji su kao nekakvi branitelji, borci u otadžbinskom ratu, u domovinskom ratu, osloboditelji, ne znam i tako dalje, koji imaju 300 maraka i to imaju kao izvjesnost i zapravo se sekiraju da ne izgube i tih 300 maraka. Demokrature prave socijalnu državu niskog intenziteta, na najnižoj mogućoj ravni, tek da se može kupiti kruha, dakle i druge osnovne obveze da se mogu podmiriti. I ako to funkcionira, podanici koji su ideološki, dakle uhvaćeni u kanđe etnokoncepcija, pri čemu kod nas su i oni koji se furaju na alternativu zapravo uhvaćeni u kanđe etnokoncepcija. Oni su zapravo lažni multietničari, svi odreda, ali su suštinski privrženici etnokoncepta, dakle vladati određenom teritorijom i držati u apsolutnoj pokornosti podanike.
Gospodine Bajtar, kako vi tumačite to što i pored tolike bijede, tolikog jada, tolike nemaštine, nema socijalnih buntova? Da li još uvijek važi ono, hvala Bogu, ne puca se, imamo ulja i hljeba i to je dovoljno?
Vjerovatno ima i toga, ali evo da pokušam u ovom trenutku ući u jedno moguće psihoanalitičko ili psihološko objašnjenje. Povijest nam pokazuje da siromaštvo, da bijeda mogu beskrajno dugo da traju i da se održavaju i da se jednom društvu ne događa ništa. Tamo gdje je velika, ogromna glada, ovdje ona takva, imate 700.000 ljudi, pored 50% onih koji žive na ivici siromaštva, imate 700.000 dodatno onih koji su ispod te ivice siromaštva. O plaćama i o činjenici da je ovo 13. najbjednija zemlja na svijetu, o činjenici da je najmanja kupovna moć u Europi, da ne pričamo. Pa ipak nema ničega. Zašto? Zato što živi ljudi nisu spremni dobrovoljno da umru. Dakle, oni se nadaju. Nada je veća, sve što je bijeda veća. U takvoj situaciji, tamo gdje raste nada, raste i mogućnost manipulacije istovremeno, pa ponekad čak i na kvadrat. I mi smo se u to uvjerili još 90. godina. Manipulacija išla preko priča ili metafora o zlatnim kaškama. Niko narodu u budućnosti nije obećavao hljeb, obećavali su im zlatne kaške. Nade su bile velike, one se izjalovile, ali one traju i danas. Dakle, što je veća nada, utoliko je veća mogućnost manipulacije i utoliko se vjeruje da treba ostati miran i biti pri sebi, jer za Boga ne puca. S druge strane imate takozvani fenomen narodnih kuhinja preko kojih se daje upravo taj minimum jednom broju ljudi. Pa zar ima išta nenarodnije od toga što se zove narodna kuhinja? Ljudima koji su ovdje u ovoj zemlji na ovim prostorima imali svoja tri obroka, dvije užine i plus kafanu navečer da uživaju u njoj, sve je to oduzeto, sve je to opljačkano, sve je to strpano u privatne političke džepove, sada se na kašćicu daje jedan obrok dnevno ukoliko imaju sreće da dospiju na spisak pučke ili narodne kuhinje. Pri tome se pučke i narodne kuhinje uoči vjerskih blagdana Božića, Uskrsa, Bajrama, Ramazana prikazuju kao dobrohotnost postojeće aktualne vlasti, kao one vlasti koja uz pomoć tih kuhinja i prikazivanja priloga iz kuhinja na televiziji i po novinama naprosto bez riječi poručuje: evo vidite kako smo mi dobri, da nije nas, vas bi davno nestalo, mi vas održavamo u životu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o haosu koji vlada na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sagovornici su politikolog Mile Lasić i filozof Esad Bajtal. Govori Mile Lasić.
U prilog svih ovih argumentacija koje je iznio kolega Bajta, od posljednjih nekoliko godina broj onih u BiH koji su ispod granice pristojnog života i koji više ne mogu plaćati račune, niti mogu sebi osigurati minimalne uvjete za normalno život, povisio se sa 17,5 na 23,5. Dakle, svaki četvrti stanovnik ove zemlje je dakle, u kategorijama bijede. Pogledajte kako su naši ljudi obučeni. Zapravo kako su bijedno obučeni. Ako pogledate u autobusima, u tramvajima, na ulicama, vidi se da bijeda kuca na vrata i da se crpe posljednje zalihe da se koliko toliko pristojno izgleda ili pristojno živi. Ali to je već se spustilo za četvrtinu stanovništva ispod minimuma. Ogromni zatim sloj, to više nije srednja klasa, nego je donja klasa koja je zamijenila srednju klasu, plaća još uvijek račune i može sebi pogledati u ogledalo i kazati da ja sam pristojan građanin. Na vrhu piramide stoje bogati pojedinci i biznismeni, političari uglavnom i oni koji su u sprezi s politikom, koji imaju po nekim procjenama desetine i desetine milijardi koje su stavili na stranu, osim što su još k tomu izgradili vikendice. Riječ je o tomu da je došlo do strašne polarizacije, dakle bijede na jednoj strani i uskoga sloja na drugoj strani.
Reklo bi se da su političari već odavno ušli u predizbornu kampanju. Međutim, čini mi se da se sad, i pored sve te oštre retorike, javlja jedan zanimljiv fenomen, posebno u federaciji. Naime, stranke koje su do sada bile u vlasti ili napuštaju vlast, ili ako njihovi funkcioneri ostaju u ministarskim foteljama, oni se ponašaju tako kao da nisu u vlasti, nego na sva usta kritikuju stanje u zemlji kao da oni nisu za njega odgovorni. E sad, kako to može, gospodine Lasiću?
Dogodilo se nešto u federaciji što se moralo dogoditi s obzirom kako je formirana vlast 17. ožujka 2011. Ja sam to tada kritizirao i Amerikance i OHR koji su se suglasili da se na silu formira vlast za zemlju koja takvu vlast ne trpi. Apsurd bude savršen. Oni koji su kao bili pobjednici, a danas kažu da nisu, odveli su u Sarajevo jednu skupinu besprizornih, kad je riječ o hrvatskim političkim strankama. Ovi koji su odvedeni nisu imali ništa drugo nego samo pohlepu i želju da budu dio vlasti i u tom smislu su bili idealni kunići za potkusurivanje, za manipuliranje itd. I kada se u neka doba jedan od njih odlučio ipak da pročita šta piše u Ustavu, dakle u Ustavu federacije, za predsjednika federacije stoje ogromne ovlasti zapravo, no niko i nije to gospodina Budimira koristio, onda je on postao jedan ogroman problem za vladajuću strukturu i sada sa tog broda koji tone bježe svi miševi, samo SDP ne može kazati ja bježim jer onda bi bilo posto očito što su to uradili, koju su katastrofu proizveli. Ono što ja ne mogu kao politolog i čovjek lijeve opcije jeste što su ovi koji su se bespravno pozivali na ideju socijaldemokracije zadavili ne samo ideju socijaldemokracije u RS-u i federaciji, nek su i ubili ideju alternative u ovoj zemlji. To je zapravo najgore, to je nešto što će biti neoprostivo. Nema alternative. Sve su to stranke zarobljene u ideju etnokratsko-teritorijalnog, klijentelističkog i privilegiranog položaja koji proističe iz toga što će se od preostalih firma u društvenom vlasništvu uzimati za partijske kase i privatne interese onoliko koliko je potrebno.
Gospodine Bajtal, kako vi tumačite ovu činjenicu da se oni koji su do sada vladali odriču vlasti, pa sad više ne zna u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, koja je vlast, a koja je opozicija? Sve se pomiješalo.
Ali nije se to nikad ni znalo. Ovo što se sad događa prije svega nije ništa novo, a drugo, ono zapravo otvara jednu zavjesu, ono raskrinkava cijelu priču koja traje već 20 godina. Zapravo sve ovo što se zbiva, uključujući i lažnu tranziciju koja je samo zgoljna pljačka, pokazuje da na ovim prostorima imate kriminaliziranu politiku i imate politizirani kriminal. To rezultira činjenicom da od brojnih suđenja brojnim političarima različitih nivoa, a nekima i po nekoliko puta, brojni procesi nikad nisu izrekli nikakvu presudu. Zar je moguće da niko od njih nije kriv u situaciji u kojoj se zemlja nalazi nokautirana, u kojoj ljudi nemaju šta da jedu i preživljavaju od kontejnera? Dakle, kriminalizirana politika i politizirani kriminal. I radi se o tome da ljudi, odnosno vlastodršci, više ne biraju sredstva svoga opstanka vlasti. Upravo zato vlast kaže: ja nisam vlast.
Gospodine Lasiću, mislite li vi da će u ovoj predizbornoj kampanji, koja je, kao što sam rekao, već počela i trajaće žestoko sve do izbora ove godine u oktobru, da će političari, da bi se zadržali na vlasti, još više posvađati ove zavađene narode u Bosni i Hercegovini? Evo, Milorad Dodik već uporno ponavlja onu svoju staru priču o tome kako Republika Srpska treba da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Naravno, doće reakcija i onda će krenuti ta priča.
Mislim da će totalno zaustaviti kretanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Već se vidi, neće Sejdić Finci, ali čak i da urade Sejdić Finci, jer to se može uraditi, nije rešen glavni problem, a to je glavna preostala pretpostavka iz mape puta u procesu približavanja Evropskoj unije, izgradnja sustava koordinacije u zemlji kako bi se prema svijetu govorilo jednim glasom. E, tu su se braća rođena ujedinila u tome da tu ne rade ništa i da BiH makar do izbora ne dođe u situaciju da podnese zahtjev za status kandidata. Oni to ne žele jer kažu, sad da malo iskarikiram, a koji će nam ta nekakva EU i europeizacija ako ćemo završiti kao Sanader i Vidošević? A i moraju završiti jednog dana na isti način i oni to odlažu vrlo vješto i mi pri tome i nismo drugo do njihovi taoci.
Gospodine Bajtar, mislite li vi da će ova predizborna kampanja potpuno zaustaviti svake pomake na evropskom putu?
Oni su i onako zaustavljeni. Jedina korist koja će biti od te takve kampanje koju idemo u susret, to će biti ta prljava retorika i svađe koje će nam zapravo iznijeti na površinu dobro skrivane istine. Oni ih uzajamno znaju. Znaju sve o svom vlastitom kriminalu, umješanosti u kriminal, u, ne znam, neke krivične, manje ili više krivične radnje, pa sve do ubojstava. Dakle, to je jedini način, budući da će mediji sve to pratiti, jedni, drugi, treći, elektronski i neelektronski, printani, da narod konačno sazna s kim ima posla. A moguće, naredna korist ili moguća korist iz takve spoznaje da se jednog dana ipak probudi i da shvati da se ni hrvatstvo, ni bošnjaštvo, ni srpstvo, ni pravoslavlje, ni islam, ni katoličanstvo ne jedu. Da se od toga ne živi i da naši problemi nisu ni hrvatski, ni bošnjački, ni srpski, nego naprosto u Bosni su na sceni ljudski problemi. Problemi običnog malog čovjeka koji je sebi zavrat natovario ovakve vlasti kakve ima i koje mu ne dozvoljavaju da živi. Dakle, Europa, to je za nas samo misaona imenica koja polako nestaje sa našeg perceptivnog horizonta. Zašto? Zato što Europa jeste upravo ono od čega se ovdje bježi i to je pravno uređeni sistem. Europa ovdje dovodi, ako dođe nekada, pravnu državu koja će onda stvari postaviti na svoja mjesta. I u pravnoj državi neki bi konačno trebali da dođu tamo gdje im je mjesto. Onako kako su došli Mišković, onako kako je došao Sanader i njima slični. Naravno da oni koji su doveli do toga neće dovesti do pravne države koja bi smjestila tamo gdje treba da ih smjesti. I sve će učiniti da se pravna država ovdje ne pojavi, a to u prevodu na dnevni jezik glasi: sve će učiniti da se ovo nenormalno stanje i dalje održava i da se bježi od svake moguće normalizacije na sve moguće načine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o haosu koji vlada na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sagovornici su filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lasiću, mislite li vi da nema šanse da se u Bosni i Hercegovini dese slučajevi Mišković i Sanader?
Ja to ne vidim u dogledno vrijeme. Stvorena je zapravo savršena etno-klerikalna kapitalistička država. Na čelu te piramide stoje iz premrežene etno-kapitalističke i klero-kapitalističke snage. Najgore je zapravo što se ne vidi ni na puškomet bilo kakva politička alternativa. Dakle, nema više ni radničke klase, niti revolucionarnog subjekta. Kažemo sada to malo zaboravljenim marksističkim rječnikom. Skupine nezadovoljnih građana koji tu i tamo bi mogli demonstrirati ili nešto pokrenuti, imaju ograničene domete. Nema zapravo nekoga ko bi umio u ime ideje pravde i pravičnosti, u ime međusobnog uvažavanja i zajedničke perspektive ove zemlje, organizirati međusobno uvezane proteste koji bi srušili ovu vlast.
Gospodine Bajtal, po vama šta bi još moralo da se dogodi u Bosni i Hercegovini pa da građani krenu u masovne proteste?
Elementarni uslov bi bio da se etno razdruženi građani, odnosno podanici, združe i tek tada bi bio neki kolektivni otpor moguć, neki opšti otpor kao što je opšta glad, kao što je opšta bijeda, kao što je opšte siromaštvo. Nažalost, ta podijeljenost po klero i etno linijama, koja je dobro cementirana i dobro armirana, još uvijek funkcioniše jer oni znaju kako se to radi. Svaki problem koji imate u Hrvatskoj, svaki problem koji imate u Srbiji, da uzmem najbliže i najzainteresiranije, politički najzainteresiranije susjedstvo Bosne i Hercegovine, iz koga uvijek dolaze određene silnice negativne po ovu zemlju. Dakle, svaki problem koji imate tamo, ovdje morate pomnožiti sa tri, jer ovdje imate tri etnosa, tri religije i nemate vjere uopće. Ovdje vjera ne postoji, ovdje postoje religije koje tjeraju svoje interese, a ti su interesi u službi političkih interesa. Tako da građani nemaju šanse da se snađu i da se udruže, jer su stalno razbijani s jedne, dakle političke, i druge klero-fašističke strane. Kakve su naše šanse da se izađe iz toga, ja to ne znam. Ali znam da vam govorim kao Bosanac, da vam govorim kao onaj koga su bez njegove vlastite volje na ovom popisu pisali kao ostali. Ja znam da sam u tom svojstvu nula u ovoj zemlji, sam ne mogu učiniti ništa, a nemam ni s kim da činim i ako bi to htio ili pokušao. Dakle, razbijenost je totalna. Čak i one snage koje se zovu lijevima nominalno ili koje bi to trebale biti po vlastitim programima, izdale su vlastitu misiju. To je još jedan otežavajući moment. Jer se dogodilo da je interesna logika koja je jednaka i kod lijevih i kod desnih učinila njihove ideološke razlike potpuno nebitnim. Pragmatizam je pobjedio. Ovdje se samo pljačka, otima, vara i laže. To je problem iz koga ne znam gdje je taj izlaz. Možda je taj izlaz tamo negdje izvan Bosne i Hercegovine. To znači, hoću reći sljedeće, meni se čini i sve mi tako izgleda da subjekt promjene u Bosni i Hercegovini ne stanuje u ovoj zemlji. Subjekt promjene morala bi biti ona ista međunarodna zajednica koja je donijela ustav ovakav kakav je donijela, u okviru koga su moguće sve ove mahinacije i manipulacije. Ta bi zajednica konačno morala stati iza same sebe, iza vlastitih odluka i početi ili provoditi Dayton do kraja ili ga promijeniti ukoliko on ne može i u svojoj krajnjoj izvedbi donijeti ništa novo u ovu situaciju, učiniti je ljudskijom, civiliziranijom, mekšom, dostojanstvenijom i ljudskijom.
Gospodine Lasiću, po vama šta bi moralo da se dogodi pa da građani krenu u masovne socijalne proteste?
Ja to stvarno ne znam ni kad će, ni što će, ni da li će, ali sumnjam u to da uopće postoji građanstvo u BiH u značajnijoj mjeri, u ovome smislu kojem ja to razumijevam, dakle kao samosvjesno, politički i interesno utemeljeno građanstvo unutar pojedinih nacija. I kad bi netko dobronamjeran htio pomoći ovoj zemlji, ne bi radio kao do sada podupirao koje kakve multikulturalno, interkulturalno sumnjive tipove koji su se svi pokazali kao nasilnici i silnici. To novo interkulturalno građanstvo o kojem ja govorim mora biti utemeljeno u tri BH nacije, dakle raditi na razvijanju nove političke kulture koja će biti kultura višestrukih identiteta, kultura prenijetoga i djeljivoga suvereniteta koja će dakle dovesti do toga prvo da se mi međusobno priznajemo takvi kakvi jesmo, te da shvatimo da smo obogaćeni našim sličnostima, te da nam je zajedno živjeti, te da nam je zajedno urediti zemlju.
I na kraju, gospodine Bajtal, da li je kriza dostigla svoje dno ili Bosna i Hercegovina može još i dalje propadati?
Krize nemaju dna, to je poznato u povijesti, to je poznato iz iskustva i to sam rekao na početku našeg razgovora, one mogu trajati beskrajno dugo jer nada raste zajedno sa bijedom, a zajedno s padom raste manipulacija, dakle teško je očekivati da se dosegne to dno. Zapravo doseći to dno bila bi istinska sreća i jedini izlaz. Pa da sve krene iz pepela, odnosno po principu Feniksa, da stvari krenu naviše. Ovako kako stvari stoje, kad je manipulacija dostigla vrhunac, kad je sve to izmiksano u jedno nerazmrsivo klupko, teško je naći izlaz i teško je naći kraj. Čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako: pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Gospodine Lasiću, može li Bosna i Hercegovina i dalje propadati?
Može. Može i vjerojatno mora biti još gore da bi nam jednog dana bilo bolje. Ovo kako idemo posjeća na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći. Makedoniju je u situaciji kada je Milošević izveo svoju soldatesku na ulice spasilo što su imali Amerikanci 30 promatrača na granici između Makedonije i Srbije, koliko god to bilo smiješno, ali jedna Makedonija nije bila izložena direktnom varvarstvu. Našega međusobnog barbarstva spasit će vjerojatno činjenica što tu imamo iz operacije Altea vjerojatno par tisuća još ljudi, pa nećemo nasrtati jedne na druge. Kad bi se pitale samo političke elite, kad ne bi bilo stranaca u ovoj zemlji, bi mi vjerojatno brzo završili u balon revolucijama i u novim ratovima. Nadam se da to više nikad nećemo doživjeti, ali da neće Bosna i Hercegovina ostati zamrznutim konfliktom. Ovo sad je zamrznuti konflikt zapravo, dakle rat traje drugim sredstvima. I ta suludost vodi do pauperizacije sviju nas, do ne samo ove fizičke, nego do mentalne, duhovne pauperizacije. Mi ne razmišljamo kao kompleksne ličnosti, ličnosti višestruk identiteta, jer mi smo svi ljudi višestruk identiteta. Mi nismo u stanju misliti svoju zemlju na način kako ona zahtjeva. Ja se nadam u tom smislu da jedna od dobrih strana krize bude što ćemo voditi ovakve dijaloge i što će postati jasno da moramo tragati za kompleksnim rješenjima. Mi ne trebamo ulicu i jednostavno rješenje. Evo, to je moja temeljna poruka. Mi sad trebamo političku evoluciju, zapravo europeizaciju domaćih politika, ali ovo nemate kome kazati. Sve ovo što je na sceni i što hoće ponovo da vlada, nema šanse ili neće da se europeizira.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala, hvala i vama. Dobro je, bit će i gore.
Hvala, gospodine Lasiću.
Zahvaljujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Mile Lasić i filozof Esad Bajtal. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu regionalnog programa. Mirjana Rakela i Svjetlana Petrović vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Još uvijek nije riješeno pitanje bosansko-hercegovačkih radnika bošnjačke i srpske nacionalnosti koji su nakon početka rata u Hrvatskoj bespravno dobili otkaze u tamošnjim preduzećima.
Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam sve se nešto odbija.
Apelacioni sud u Beogradu zvanično objavio da je ukinuo presudu osuđenim za ratni zločin u selu Lovas 1991. godine i predmet vratio na ponovno suđenje.
To suđenje u prvostepenom postupku pokazalo je zapravo gde leži ta glavna odgovornost. Na strani oficira JNA i to vrlo visokih oficira JNA.
Da li inicijative za sjećanje imaju ulogu u borbi protiv kulture šutnje kojom se održava nekažnjivost u Bosni i Hercegovini?
Većina tim inicijativa se uklapa u etničke stereotipe. U suštini želi podsjetiti na samo jedan dio onoga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Još nije riješeno pitanje bosansko-hercegovačkih radnika bošnjačke i srpske nacionalnosti koji su nakon početka rata u Republici Hrvatskoj bespravno dobili otkaze u tamošnjim preduzećima. Radnici su ogorčeni na Hrvatsku, ali i na Bosnu i Hercegovinu. Nadležni u Bosni i Hercegovini kažu da u Hrvatskoj ne mogu naći sagovornika za rješavanje ovog problema. Bivši radnici tvrde da se spremaju za podnošenje kolektivne tužbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a navode da namjeravaju i organizovati proteste pred uredom UN-a u Ženevi, pripremio Arnes Grbešić.
Građevinski radnik Salih Škiljo iz opštine Dobojug bio je zaposlen skoro punih 20 godina u preduzeću Hidroelektra u Zagrebu. Bez posla je ostao početkom 90-ih.
Početkom rata 91. poslato mi u Doboj dole papir na biru, knjižica, radnička i sve. Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam sve se nešto odbija. Podnio tužbu, međutim oni se pravdaju da je firma pod stečajem, te ovo, te ono, da stečajni upravnik da ima, da ga ne mogu naći.
Ovaj čovjek je jedan od oko 5000 članova udruženja građana otpuštenih radnika iz Hrvatske Ugor, koje je prije 10 godina osnovano u Jelahu kod Tešnja. Predsjednik upravnog odbora udruženja Ugor Ramiz Mervan kaže da se od tada do danas ništa nije promijenilo u njihovu korist.
Hrvatska uporno insistira da se ide na sudove. Međutim, ti sudovi normalno ako sad podnese tužbu kaže zastara opća ili kući. Ali imamo mi i dokaze da sudovi hrvatski od stotinu predmeta koji su vođeni do sada, niti jedan nije riješilo koliko nas.
Ramiz Mervan procjenjuje da je nakon početka rata u Hrvatskoj 1991. godine u toj zemlji bespravno otkaze dobilo između 50 i 60 hiljada radnika iz Bosne i Hercegovine, pretežno bošnjačke i srpske nacionalnosti.
A imamo podatke da je prosjek staža 20 godina. Ako to pomnožite, znate da je to milijun godina. Sve je to bačeno vas. Mi imamo možda i stotinu invalida rada ovdje u udruženju prijavljeni koji su nastradali na radnom mjestu. Radi toga nesretnog rata i radi politike koju je vodila hrvatska vlast, on su bez posla ostali. I bez svih prava koji su stekli radom i boravkom i svojim invalidnošću.
Pored udruženja Ugor u Bosni i Hercegovini postoji još jedno udruženje koje okuplja više hiljada obespravljenih radnika iz Hrvatske koje je formirano sa sjedištem u Banja Luci. Predsjednik tog udruženja Nikola Puzigača.
Za nas je bilo rješenje da sjedimo lijepo i da se dogovorimo. Dajte nam toliko i toliko što se nam dalo otkaza, dajte nam toliko što niste se dalo plate ili penzije, dajte nam za privatizaciju, dajte da sjedimo da znamo.
Prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u maju prošle godine trebalo je da bude održana konferencija o temi kako doći do rješenja problema državljana Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni i nastanjeni u Hrvatskoj, a u periodu od 1991. do 1995. godine su otpušteni s posla. Ta konferencija na koju su pored zvaničnika iz Bosne i Hercegovine bili pozvani predstavnici Republike Hrvatske i međunarodne zajednice, do danas nije organizovana. Pravna savjetnica udruženja Ugor Branka Inić pa kaže da bosansko-hercegovačka strana u ovom slučaju nije uradila dovoljno za svoje građane, jer ovo pitanje nije samo pravno, nego i političko.
Nije sporno da je Ministarstvo inostranih poslova pokušalo u posljednje vrijeme da vodi razgovore sa Hrvatskom u odnosu na ostvarenje njihovih prava koja im faktički pripadaju, ali ostalo je samo na tome.
Jedan od predstavnika otpuštenih radnika Ramiz Mervan kaže da su ovi ljudi sada primorani da svoja potraživanja pokušaju dobiti pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Mi podnosimo kolektivnu tužbu po 5 osnova. Znači idu invalidi rada, idu na izvršne presude, ne znam nije tako. Tu se sve na neki način klasirati i idemo sa tim tužbama u Strasburu direktno. Bez obzira što ne imamo za neke tužbe uslove, jer smo morali prvo ispuniti uslove na hrvatskom pravosuđu, znači sve hrvatske institucije pravosudne obać, od njih dobiti odgovarajuća rješenja i onda ići u Strasbur, ali mi imamo jako velike uslove iz razloga što hrvatsko pravosuđe ne radi svoj posao, nego nas ignoriše jednostavno. Ako od 100 tužbi nijedna nije završena ono do kraja, onda je to dovoljno dokaza da mi ni ne vjerujemo.
Bivši radnik Zagrebačke hidroelektre s početka ove priče, Sali Škiljo, kaže da je ogorčena ponašanje nadležnih u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini.
Ovo je žalosno, stvarno, nikakvi otpremnina, ništa mi nismo dobili iz tih firmi. Teško živimo bez posla, bez tih primanja.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Apelacioni sud u Beogradu zvanično je objavio da je ukinuo presudu osuđenima za ratni zločin u selu Lovas 91. godine i predmet vratio na ponovno suđenje. Tim su se povodom u Lovasu okupili predstavnici porodica ubijenih mještana, poručujući da je ovo novi pucanj u žrtve. Sa njima je bila i Nataša Kandić iz Rekoma, koja razlog za ukidanje presude vidi u činjenici da je njome bilo jasno ukazano na odgovornost visokih oficira bivše Jugoslovenske narodne armije. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Na ulazu selo Lova Snjiva, a ispred nje je veliki drveni krst. Na tom je mestu pre 23 godine Željko Somborac sa svojim komšijama koračao kao živi štit kroz minsko polje.
Oko pola 11 su rekli idete brat grožđe, ko osta osta. I oko pola 11 smo otišli u berbu grožđe. Kod ove zadnje krivine i prema izlazu tu su Boška Bođanca ubili. Ne znam ko je i šta je, nismo se smjeli okretati. Jer smo ušli u minsko polje, držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo-desno. I kad smo došli do prvi mina, onda je jedan od tih koji su vodili, ti njihovi dragovoljaca, su bacili ovoga Ivu Kraljevića na to mine i onda je to mine su eksplodirali.
Oko 50 ljudi, koliko ih je tog dana koračalo minskim poljem, 22 ih je poginulo, dok je tokom napada na selo ubijeno još gotovo 50 civila u njihovim kućama i dvorištima, te improvizovanim zatvorima. Preživali su pravdu konačno dočekali nakon više od 4 godine dugog i mučnog postupka pred Beogradskim sudom za ratne zločine, na čijem je koncu 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, lokalne vlasti i srpske paravojne formacije Dušan Silni bilo osuđeno na ukupno 128 godina zatvora. Iako kazna, navodi danas Adam Rendulić, u ime porodice žrtava nije bila dovoljna za zločin koji je počinjen.
Računali smo na to da dolazi vrijeme kada će se odgovarati za načinjene zločine u Lovasu.
To se međutim nije dogodilo. Pre nekoliko dana iz Beograda je, kaže Rendulić, stigao novi pucanj u žrtve. Apelacioni sud usvojio je žalbe optuženih i poništio presudu odjeljenja za ratne zločine te naložio ponavljanje postupka. I niko u Beogradu na ovo nije reagovao. Sa meštanima i čelnicima opštine Lovas, kao i tokom postupka, sedela je samo Nataša Kandić iz Rekoma u pokušaju da odgovori na pitanje šta se to dogodilo, budući da je presuda, kako podlači, izrečena na osnovu nepobitno utvrđenih činjenica.
To suđenje u prvostepenom postupku pokazalo je zapravo gdje leži ta glavna odgovornost. Na strani oficira JNA, i to vrlo visokih oficira JNA, koji su se pred sudom pojavljivali u svojstvu svedoka, a niko od njih nije bio optužen. Evo, prvostepeno suđenje je taklo u to, ono što je godinama uvek prikrivano, uvek čuvano, uvek bilo zaštićeno, da se ne otvori pitanje odgovornosti visokih oficira nekadašnje JNA.
Iako su, kako navodi Nataša Kandić, koja je zastupala oštećene pred sudom za ratne zločine, uz brojne dokaze utvrđene sve činjenice, apelacioni sud u odluci navodi da je presuda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, što izreku presude čini, kako navode, nerazumljivom i protivrečnom. Podsjećamo, ovo je već drugo obaranje predmeta ratnog zločina nakon što je nedavno ukinuta presuda Saši Radaku za zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari.
Ovo je jedan veliki zapravo udarac uopšte tranzicionoj pravdi, pravdi za žrtve. Ukidanje tog, da kažem, te dobre klime između državnih organa Srbije i Hrvatske i ono što se može očekivati, to je stvarno sada nazadovanje u tim predmetima.
Članovi porodice žrtava navode da je odluka Beogradskog apelacionog suda politički motivisana, a načelnica opštine Lova Stanja Paša smatra da ponovljeni postupak neće dovesti do kažnjavanja odgovornih za zločin.
Zašto mislim da to ne trebam posebno obrazlagati, s obzirom da se radi o dugotrajnom postupku, s obzirom da je prošlo već dugi niz godina, jedan dio svjedoka je već nažalost umro, to se radi o starijim osobama, a naročito još jednom proći sve to skupa, mislim da će to biti vrlo jedna teška i poražavajuća situacija.
Ipak Adam Rendulić veruje da će svedoci zločina biti spremni da još jednom krenu put Beograda po pravdu.
Mislimo da ćemo imati što reći, ne samo mi, nego i državno pravosuđe, mislim na državno pravosuđe Republike Hrvatske, pa i državna politika danas sutra kada se budu vršili pregovori oko ulaska u Europsku uniju, da ponovo aktivira ovaj postupak, jer onda ćemo se naći u jednoj zajednici gdje se moraju poštovati pravne odluke i sudski pravni propisi onako kako to treba da bude.
Iz Lova sa Iva Martinović.
Na Haškom sudu nakon zimske pauze ove sedmice krenula su nova suđenja. Od aktuelna tri prvostepena procesa nastavljeno je samo suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, dok su suđenja bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću na višemjesečnim pauzama. Mladić bi se uskoro trebao ponovo pojaviti u Haškoj sudnici i to kao svjedok odbrane svom bivšem političkom šefu Karadžiću, no njegovi branitelji se tome i dalje žestoko protive. Suđenja prati Goran Jungwirth.
Nezadovoljni obvezujućim nalogom za svjedočenjem, sup poenom, branitelji generala Mladića nastavili su se boriti početkom nove godine kako njihov klijent ne bi morao sjesti na klupu za svjedoke na suđenju Karadžiću, što je predviđeno potkraj ovog mjeseca. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska obavijestila je o novim ovotjednim potezima Mladićevih branitelja u svrhu sprječavanja svjedočenja o zločinima za koje se terete bivši vojno-politički lideri bosanskih Srba, dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce.
U slučaju Mladić, obrana je podnijela zahtjev pred raspravnim vijećem u slučaju Karadžić, tražeći od tog vijeća da preispita svoju odluku kojom je odbijen Mladićev zahtjev da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku o izdavanju obavezujućeg naloga te da se njegovo svjedočenje u predmetu Karadžić odloži dok se ne obavi odgovarajuće medicinsko vještačenje kojim bi se utvrdila njegova sposobnost svjedočenja.
Uz to, Mladićeva obrana je ovaj tjedan zatražila i od raspravnog vijeća iz njegovog slučaja da ga zaštiti od raspravnog vijeća u slučaju Karadžić.
Obrana je zahtijevala da vijeće ne dozvoli da se svjedočenje obavi dok ne bude riješena žalba i dok se ne obavi medicinsko vještačenje kojim će se utvrditi je li Mladić u stanju svjedočiti.
Ove godine u Hagu se očekuje i rasplet slučaja vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, kojem je prvostupanjska presuda odgođena zbog diskvalifikacije suca zviždača Frederika Harhofa iz njegovog suđenja. Potkraj prošle godine je odlučeno da će se presuda ipak izreći nakon što se novo imenovani sudac upozna sa slučajem, odnosno pregleda zapisnike i video snimke iskaza svjedoka, što bi moglo potrajati još pola godine. Šešelj, koji se brani sam, žalio se na tu odluku, tražeći od žalbenih sudaca obustavu svog dugotrajnog postupka ili eventualno njegovo ponavljanje.
U postupku protiv Vojislava Šešelja, potpredsjednik Međunarodnog suda, sudac Karmel Adžius, imenovan je da razmotri žalbu koju je 10. siječnja 2014. godine uložio Šešelj na odluku raspravnog vijeća u tom slučaju o nastavku postupka.
Ove godine očekuje se izricanje niza drugostupanjskih konačnih presuda za haške optuženike. Sezonu će otvoriti idući tjedan žalbeno vijeće u slučaju visokih vojnih, policijskih i političkih dužnosnika Srbije osuđenih u prvom stupnju za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine.
Next week. The appeals chamber judgment.
Idući tjedan izricanje presude žalbenog vijeća u slučaju Šajnović i drugi zakazano je za 23. siječanj u 9:30 u sudnici 3.
Podsjetimo, u prvostupanjskoj presudi raspravno vijeće na 22 godine zatvora osudilo nekadašnjeg potpredsjednika vlade SR Jugoslavije Nikolu Šajinovića, generala vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i policijskog generala Sretena Lukića. Vojni generali Dragoljub Bojdanić i Vladimir Lazarević tada su osuđeni svaki na 15 godina zatvora, dok je prvooptuženi bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović oslobođen po svim točkama optužnice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Zbog napada na konvoj srpskih civila koji se iz Goražda povlačio prema Rogatici, nedavno su uhapšena sedmorica pripadnika armije Bosne i Hercegovine iz Goražda. Muhamed Šišić, Izet Hadžić, Tarik Šišić, Emir Draković, Zihad Alić i Aziz Šuša osumnjičeni su da su u avgustu 92. godine ubili više od 20 putnika iz kolone vozila. Sedmi osumnjičeni Aziz Aganović preminuo je nekoliko dana nakon puštanja na slobodu i postupak protiv njega je obustavljen. Alen Bajramović prenosi detalje.
Bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine koji su uhapšeni u akciji Sipe na području Rogatice i Sarajeva nakon saslušanja pušteni su da se brane sa slobode. Iz tužilaštva najavljuju podizanje optužnice, a osumnjičenima su prema riječima portparola Borisa Grubešića određene mjere zabrane.
Radi se o osumnjičenim bivšim pripadnicima armije BiH koji su osumnjičeni da su 28.8.92. godine izvršili napad na civile srpske nacionalnosti koji su se sa područja općine Goražde kretali prema općini Rogatica. Napad se desio u mjestu Kukavice i u tom napadu ubijeno je više od 20 civila srpske nacionalnosti, uglavnom žena, djece i staraca.
Bošnjaci su iz Kukavica protjerani na početku rata, mnogi je ubijeni, a njihove kuće zapaljene. I prije napada na srpske civile selo je bilo pusto, a linije fronta kilometrima daleko. Hurem Drakovac, otac jednog od uhapšenih.
Javila mi snaha iz Sarajeva. On nije ovdje u Sarajevo. Došla Svipa i odvela ga je. Ja ne znam zašto je, za čega. Nikad u životu niko nije se vratio kako smo pobjegli ovdje. I ne bi se vratio da sam imao i o čem pojma.
Konvoj sa Srbima iz Goražda formiran je 27. avgusta 92. godine nakon što su jedinice armije Bosne i Hercegovine oslobodile lijevu obalu Drine i zauzeli sve strateške tačke prema Rogatici. Tokom prva četiri mjeseca rata sa njih je na grad ispaljeno na hiljade različitih projektila. Veljko Lasica bio je među izbjeglicama.
Bilo je to tužno. Narod je stizao kolima, traktorima, kamionima, pješice, obezumljeni, ne znaju gdje će.
Napad na konvoj počeo je nedugo nakon izlaska sa lokalnog puta preko Mesića na magistralnu cestu Ustiprača Rogatica.
Onda je zapucalo sa svih strana. Odmah na ulasku, odmah u Kukavici išla su kola predamnom, pozadi se u kola koja se išla predamno sluši staklono pozadi, vidio neka glava klonu. Samo što smo krenuli odatle, čerka se pomagaju, tata raniše me. Ja sam više, sagnite se, sagnite se. I onda sam počeo da pretičem, kad mi je ćerka rekla da su ranjeni, da smo ranjeni, pucalo je to sa svih strana, to ne znaš da puca. Ništa ne vidiš, niti ovaj, samo vidiš da on po asfaltu sjeva ko grad kad pada. Nisam možda 5-6 metara prošao, 10 koliko je bilo, osjetim da mi nešto udari u nogu. Vidim, noga mi spade sa pedala, ja da podignem, noga ostaje onako. Ja sam onda gaz dao i pošao pretisati. Dovozio sam negdje do predrogacu, onda sam na svijesti odletio u kanal. Više nisam ništa znao.
Prema riječima Lasice, u napadu u kojem je i on ostao bez noge, poginuo je 21 civil i trojica vojnika, a oko 80 ih je ranjeno. Predsjednik Udruženja veterana rata Zelenih beretki i Patriotske lige Bosansko-Podrinskog kantona i ratni komandant 31. Drinske udarne brigade Abduselam Sijačić tvrdi da je sve iskonstruisano, jer se tih dana u Kukavicama nije mogao naći ni jedan pripadnik armije Bosne i Hercegovine.
Mi smo ušli prvi put u taj prostor negdje početkom septembra da bi obezbijedili ulazak konvoja humanitarne pomoći. Znači, na tom prostoru naš vojnik nijedan niti je mogao biti, niti smo pokušavali, jer to je kanalisan prostor, to je dolina Praće. To nema šanse da dođeš, jer oni su bili gore na stjenama, na brdu.
Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine kod porodica žrtava vratila je vjeru u pravdu. Veljko Lasica.
Bio sam izgubio svaku nadu, pravde nema. A sad ipak mislim da ima pravde. I molim se Bogu da svi oni koji su krivi, bez obzira kom je pripadaju, bez obzira kom narodu pripadaju, da za svoje zlodjela odgovaraju. Ja se uzdam u Boga i u poštene ljude, i u pošteni sud i svi oni koji na tome rade. Ne želim nikome zlo, bolje je pet krivi osloboditi nego jednog nevinog optužiti.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Iako je prošlo 20 godina od ratnih sukoba u dolini rijeke Lašve, još niko od pripadnika armije Bosne i Hercegovine nije stao pred licem pravde. Samo u Vitezu ubijena su 653 Hrvata, među kojima je bilo i žena i djece. Na Buhinim kućama i Križančevom selu 9. januara 1994. godine i 22. decembra 1993. ubijeno je i masakrirano 91 lice, među kojima je također bilo žena i djece. Na zločine u Lašvanskoj dolini podsjeća Srećko Stipović.
9. siječnja ove godine obilježena je 20. godišnjica od stradanja Hrvata u Buhinim kućama kod Viteza. Samo za jedno jutro pripadnici armije BiH ubili su 27 vojnika i civila, među kojima je bilo i dvogodišnje dijete Antuna Grbavca, kojemu je ubijena i žena.
Kako se osjećam, znam ja svoje muke i sve što sam vidio, što mi se dešavalo sve u mojim očima i mojim rukama. Sina sam ubili u ruci, ženu kraj mene, izranjavan. Ležao sam sa malim u jarku da me nek zvuče, da sam već bio pošao se gubiti. Da sam rekao, ne pričajte djete i žena kraj mene. Neke ljude, one koji su trebali da budu tamo gdje treba, oni slobodno odaju dan danas.
Na Križančevom selu 22. prosinca 1993. godine ubijena su 34 vojnika i civila, a 30 vojnika je zarobljeno i odvedeno na Počulicu kod Viteza. Iako ih je evidentirao Međunarodni crveni križ kao zarobljenike, 39 dana kasnije vraćeni su u najlon vrećama, izmasakrirani tako da ih je bliža rodbina jedva prepoznala. Udruge proistekle iz Domovinskog rata više puta su ukazivale na problem procesuiranja zločina nad Hrvatima. Ljubica Garić, predsjednica kantonalne udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Nitko nije optužen. Ponavljamo, kao papagaj pravde nema, pravda je uboga. Nosimo se sa svojim životom, sa svojim bolima, sa svojim osjećajima. Mi imamo medijsku blokadu i prema tome mi sve što pričamo, i ovo se i sjeće što pričamo, ne znam koliko ima ovaj di pričati.
Marina Pendeš, zamjenica ministra obrane BiH, dodaje.
Ali isto tako želimo podsjetiti da pravda, istina, iako je spora, treba biti dostižna, jer niko do sada nije bio suđen, ni procesuiran, ni optužen za ovaj teški zločin. Znači da pravosudni organi Bosne i Hercegovine napokon nađu krivce, žrtva je žrtva, bez obzira na vjeru, naciju.
Koliko je pravosudni sustav u BiH nefunkcionalan i trom, kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, govori i podatak da je u mjestu Kaćuni kod Busovače na kućnom pragu ubijeno 9 staraca tijekom rata, među kojima su bili i roditelji Nike Grubešića, aktualnog pomoćnika ministra pravde. Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Središnja Bosna.
Koji je davao izjave, neki dan sam razgovarao s jednim od njegove braće i mislio da oni nisu uopće reagirali. Oni su davali izjave i SIPI, i OSI, i OHR-u, i svima, ali niko ni jednom riječu nije poduzeo bilo šta.
Od Anđelka smo doznali i jednu nevjerojatnu vijest, da silovane žene u logoru Plinara kod Busovače ne žele svjedočiti protiv svojih silovatelja.
Mnogi su se vratili u mješovite sredine i ne žele dati bilo kakvu izjavu, bojeći se sve ove ukupne situacije da ne budu imali nezgoda i neprilika ako budu javno kazali da su bili u logoru. Čak ako vam kažem da imam izjave koje čuvam, kao rekao bi, jednu vrstu poslovne tajne, da su ovdje u logoru gore u Plinari, silovane neke žene koje nisu nikome dale izjavu osim nama u udruzi, ali ne žele da se o njoj dalje širi. Čak su kazali i imena osoba koje su to izvršile, a sad su na vrlo, rekao bih, visokim pozicijama, bojeći se toga da ne budu imali kakve posljedice.
Iz Viteza, Srećko Stipović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Da li inicijative za sjećanje imaju ulogu u borbi protiv kulture šutnje kojom se održava nekažnjivost u Bosni i Hercegovini? Različita istraživanja su pokazala kako prevladava nedostatak razgovora o prošlosti. Ne postoji zajednička inicijativa za sjećanje na sve žrtve rata, jer svaka grupa održava vlastite komemorativne ceremonije, ima svoje spomenike i samim tim kolektivna sjećanja. Tina Jelin Dizdar.
Brojni su projekti koje je udruženje Izvor iz Prijedora pokrenulo u posljednjih 10 godina, a koji su imali za cilj suočavanje sa ratnom prošlošću. Još od 90. krenule su inicijative za obilježavanje mjesta stradanja ljudi, mnoge zbog lokalne politike okončane bez uspjeha. Edin Ramulić iz udruženja Izvor.
Već dugi niz godina organizujemo kamp ljudskih prava koji je posvećen, znači, čisto tom programu suočavanja sa prošlošću, gdje se obilaze, znači, ovdje različita stratišta, gdje se razgovara sa ljudima koji i predstavljaju lokalno udruženje, institucije.
Bosansko-hercegovački političari predstavljaju osnovnu prepreku za suočavanje sa prošlošću. Zbog toga zajedničke inicijative za sjećanje nemaju velikog odjeka. Šutnje i poricanje i dalje traju. No, kako kaže Ramulić, sve više građana Prijedora koji u aktivnostima Izvora sudjeluju ne samo kao pasivni posmatrači.
Osnovni problem je vlast koja istura najčešće policiju da ona nama zabranjuje skupove. Glavna naša centralna komemoracija prošle godine, to je taj dan Bijeli traka, tu je organizovao Goran Zorić koji je rođen kao prijedorski Srbin.
Proces obilježavanja sjećanja u Bosni i Hercegovini vrlo često je podijeljen na osnovu etničke pripadnosti, dok tek manji broj nevladinih organizacija poput Izvora pokušava objediniti interese etnija. Takva situacija se vrlo često iskorištava za širenje nacionalističke retorike koja dodatno hrani podjele i poricanja. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj komentira.
Do toga dolazi iz potpuno podijeljenih politika u Bosni i Hercegovini nakon rata, gdje mi zapravo imamo političare i ideologije koji u velikoj mjeri ili su nastavljači ili žele da prikažu kao opravdano ono što se dešavalo tokom rata, tako da te politike u Bosni i Hercegovini doprinosi i do podjela u procesu razvoja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini koja i dalje ostaje fragmentarna, nedorečena, upravo zbog toga što nije podržana i pokrenuta od institucija.
U Bosni i Hercegovini je podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja. Neki su regulisani, poput standardizirane spomen ploče u znak sjećanja na ljude ubijene tokom opsade Sarajeva. Mnoge su nezavisno financirala udruženja porodica žrtava, udruženja veterana i privatni donatori. Iza velikog broja stoji politika.
Ne samo udruženja žrtava, nestalih, veterana, nego čak i ako pogledate, ne znam, recimo sindikate i tako dalje, onda ćete vrlo lako zapaziti da je tu jedna politička dominacija izuzetno snažna i ona u pravom smislu riječi obeshrabruje neke inicijative kao što su, na primjer, da se udruženja žrtava na nivou Bosne i Hercegovine postavi zajedničke ciljeve.
Muhamed Jusić član je istraživačkog tima koji je radio na studiju o pomirenju u Bosni i Hercegovini. Kaže kako su rezultati ispitivanja u 14 opština i gradova Bosne i Hercegovine iznenađujući u odnosu na servirano javno mišljenje. Veliki postotak građana bez zadrške podržava zajedničke inicijative za sjećanje.
Čak smo imali pitanje o izdvajanju budžetskih sredstava gdje je također velik broj ljudi pokazao spremnost da se javni fondovi usmjere u pravcu obilježavanja mjesta stratišta, da se oda pite žrtvama.
Gotovo svaki grad u Bosni i Hercegovini označen je od strane većinskog stanovništva, ali spomen obilježje radi sjećanja na žrtve etničke grupe koje većina stanovnika tog grada pripada. I dalje žive podjela u obrazovnom sistemu, gdje se odgajaju generacije koje trebaju održati kulturu šutnje. Ne treba čuditi da se kroz istraživanje u pomirenju došlo do saznanja da se upravo religijske zajednice i obrazovne institucije smatraju najodgovornijim u suočavanju sa ratnom prošlošću.
Ljudi očekuju jako puno i od vjerskih zajednica, ali daleko najveći broj ljudi je rekao da očekuju od obrazovne institucije. Generacije koje stasavaju ga ne odrastaju sa nekim zabetoniranim stavovima o podjelama, o prošlosti. A nažalost, istraživanje pokazalo da su upravo mlađe generacije koje se ne sjećaju rata daleko skeptičnije kada je riječ o stanjima suočavanja sa prošlošću.
Promicanje nastave historije utemeljene na činjenicama kroz podršku stručnih inicijativa te programe civilnog društva. Samo su neki od mogućnosti za razvijanje jedinstvene kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini i načina koji se može spriječiti da inicijative za sjećanje postanu simbolima podjela. Za program Pred licem pravde, Tina Jandista.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.